Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan, uz poziv da ostanete uz našu emisiju do 14 sati. Cilj radne grupe o parlamentarnom dijalogu je suspenzija parlamentarne demokratije u Crnoj Gori, ocijenio poslanik DPS-a Miodrag Vuković. Za ratni zločin nad albanskim civilima na Kosovu, Oliver Ivanović osuđen na 9 godina zatvora. Mandatar za sastav hrvatske vlade Tihomir Orešković predstavio ministre koje će u petak predložiti za novu vladu. Zvanična Austrija očekuje domino efekat u Europi nakon odluke Beča da uvede ograničenje za prihvat izbjeglica. Vrijednost ruske rublje i dalje pada. Danas se za 1 dolar dobija manje od 84, a za euro nešto više od 92 rublje. A od tema emisije najavljujemo britansko povjerenstvo koje je vodilo istragu o smrti ruskog obavještajca Aleksandra Litvinenka, navodi da se iza njegovog trovanja stoji ruska vlada, što je iz Kremlja promptno demantovano. Udovica Litvinenka u prvoj reakciji na rezultate istrage.
Meni je naravno drago da su reči koje je moj suprug izgovorio na samrtničkoj postelji optužujući gospodina Putina potvrđene pred engleskim sudom prema najvišim standardima nezavisnosti i poštenja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanik DPS-a Miodrag Vuković je izjavio da umjesto parlamenta u Crnoj Gori funkcioniše radna grupa o parlamentarnom dijalogu koja odlučuje o najvažnijim državnim pitanjima. Mi ne znamo kako je konstituisana radna grupa, koje čini, po kojim kriterijumima i odakle pravo tim ljudima na osnovu kojih dokumenata da odlučuju o najvažnijim pitanjima, kaže Vuković za dnevne novine uz ocjenu da je cilj formiranja takve radne grupe suspenzija parlamentarne demokratije. Predstavnici vlade i italijanske kompanije A2i završili su prvu rundu pregovora o budućim odnosima u elektroprivredi, a njihov nastavak moguće nakon što Italijani obavijeste akcionare Skupštine gradova Milano, Bergamo i Breša o rezultatima razgovora u Podgorici. Vlada je u decembru obavijestila italijanske partnere da je istekao aneks ugovora o menadžmentu i da nema namjeru da peti put produžava taj ugovorni odnos. Oni su naveli da će elektroprivreda u buduće funkcionisati prema odredbama Zakona o privrednim društvima. Iz regiona lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović osuđen je na 9 godina zatvora za ratni zločin nad civilima tokom 1999. i 2000. godine na Kosovu. Optužnicom su obuhvaćeni i penzionisani pukovnik MUP-a Dragoljub Delibašić, advokat Ilija Vujačić, pravnik Nebojša Vujačić i profesor Aleksandar Lazović, koji su optuženi za ubistvo i pokušaj ubistva. Mandatar za sastav hrvatske vlade Tihomir Orešković predstavio je ministre koje će predložiti za novu vladu. Po dogovoru HDZ-ove domoljubne koalicije i Mosta, prvi potpredsjednik vlade bit će lider HDZ-a Tomislav Karamarko, a potpredsjednik Božo Petrov. Novi ministar vanjskih poslova bit će Miro Kovač, međunarodni sekretar HDZ-a. A nekoliko imena poput Mije Crnoje i Zlatka Hasanbegovića već su izazvali negativne reakcije u javnosti. Prvi najavom registra izdajnika Hrvatske, a drugi zbog negiranja antifašističke prošlosti Hrvatske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U izvještaju britanskog povjerenstva koje je vodilo istragu o smrti ruskog obavještajca Aleksandra Litvinenka navodi se da iza njegovog trovanja stoji ruska vlada, a da je predsjednik Vladimir Putin vjerovatno odobrio ubistvo. Litvinenko je otrovan u Londonu radioaktivnim polonijem 210 prije 10 godina, a rezultati istrage pokazali su da je velika mogućnost da su ubistvo izvršili ruski državljani Dmitrij Kovtun i Andrej Lugovoj, koji su djelovali po naredbi Ruske federalne službe bezbjednosti. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da je britanski izvještaj pristrasan i netransparentan. Ministarka unutrašnjih poslova Austrije Johanna Mikl-Leitner očekuje domino efekat u Europi nakon odluke zvaničnog Beča da uvede ograničenje za prihvat izbjeglica. Austrija je jučer donijela odluku da ograniči prihvat izbjeglica u naredne 4 godine na ukupno 127.500, što je 1,5% stanovništva te zemlje. Nova proevropska vlada Moldavije položila je danas zakletvu dan nakon što su demonstranti upali u zgradu parlamenta i sukobili se s policijom. Novi premijer Pavel Filip predstavio je članove svog kabineta. U oči glasanja o novoj vladi ispred zgrade parlamenta su se okupili demonstranti zahtijevajući raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Nakon izbora ministara demonstranti su upali u zgradu parlamenta i u sukobima je povrijeđeno 15 ljudi uključujući 9 policajaca. Više desetina ljudi nastavilo je i danas protest ispred vlade. Politička nestabilnost u Moldaviji traje od kada je uoči parlamentarnih izbora u novembru 2014. iz tri banke nestalo 1,5 milijardi dolara. Vrijednost ruske rublje i dalje pada. Danas za 1 dolar dobija manje od 84 rublja, a za euro nešto više od 92, što je pad od gotovo 3%. U posljednjih 18 mjeseci vrijednost rublje je opala zbog niskih cijena nafte, ali i sankcija koje je međunarodna zajednica uvela Rusiji zbog miješanja u ukrajinsku krizu. Cijene nafte na svjetskom tržištu niske su i zbog najave Teherana da će nakon skidanja sankcija povećati proizvodnju sa 500.000 na 3,3 miliona barela dnevno.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Detaljniji pregled aktualnosti započinjemo na međunarodnoj sceni. Vladimir Putin je vjerovatno odobrio ubistvo bivšeg ruskog špijuna Aleksandra Litvinenka. Navodi se u danas objavljenom britanskom izvještaju o smrti Litvinenka, koji je umro u Londonu 2006. od posljedica trovanja polonijumom. Litvinenko je upozoravao na korupciju, a Putin ga je smatrao izdajnikom, navode britanski istražitelji, u izvještaju koji zvanično Moskva ocijenila pristrasnim i apsurdnim, prenosi Biljana Jovičević.
Istraga je sa sigurnošću utvrdila da je Litvinenku data smrtonosna doza polonijuma 210 koji mu je sipan u čaju u jednom hotelu u Londonu novembra 2006. U podužem izvještaju britanskog sudije Roberta Owena navodi se i da postoji velika vjerovatnoća da je ubistvo naredila ruska tajna služba FSB, nekadašnji KGB, a da je operaciju vjerovatno odobrio ruski predsjednik Vladimir Putin. Polonijumom su ga otrovali ruski špijuni Andrej Lugovoj i Dimitri Kovtun po direktivi FSB-a, na čijem je čelu u to vrijeme bio Nikolaj Patrušev, što su i oni i ruska tajna služba ranije demantovali. Ruska agencija Interfax objavila je danas i prvu reakciju jednog od direktno optuženih, Andreja Lugovoja, bivše KGB operativca, danas poslanika ultranacionalističke liberalno-demokratske partije Rusije, koji je rekao da je optužba apsurdna.
Kao što smo očekivali, nije bilo iznenađenja. Rezultat istrage koji je objavljen danas najviše dokazuje antirusku poziciju Londona i zaslijepljeno razmišljanje te nedostatak volje da se ustanove pravi razlozi Litvinenkove smrti.
U prvoj reakciji supruga ubijenog Aleksandra Litvinenka Marina navela je:
Meni je naravno drago da su reči koje moj suprug izgovorio na samrtničkoj postelji optužujući gospodina Putina potvrđene pred engleskim sudom prema najvišim standardima nezavisnosti i poštenja.
Saopštila je Marina Litvinenko. Ona je pozvala Veliku Britaniju da sve ruske obavještajce protjera iz zemlje te uvede ekonomske sankcije i zabranu putovanja za pojedince, uključujući i Vladimira Putina, dodajući:
Nezamislivo je da britanski premijer Cameron neće učiniti ništa po pitanju nalaza koji se drži izveštaje Sir Roberta Owena.
Sa druge strane reagovalo je Ministarstvo vanjskih poslova Rusije, koje je saopštilo da je London politizovao slučaj Litvinenka, da je izvještaj pristrasan i nerazumljiv, te da će način na koji je London vodio ovaj slučaj štetiti bilateralnim odnosima Rusije i Velike Britanije. Portparolka Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova:
Žalimo zbog toga što je jedan čisto kriminalni slučaj politizovan i on će naštetiti generalnoj atmosferi u našim bilateralnim odnosima.
Aleksandar Litvinenko je pobjegao u Britaniju 2000. nakon raskida sa Putinom i njegovim najužim krugom saradnika, kada je postao glasan kritičar ruske službe bezbjednosti i predsjednika Putina, optužujući ih za veze sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Umro je u bolnici u Londonu u 43. godini, par dana nakon što je u hotelu popio čaj sa radioaktivnim polonijumom. Članovi Putinove administracije imali su motiv za ubistvo Litvinenka, stoji u izvještaju britanskog sudije Owena, u kojem se još navodi da su dvojica muškaraca imali lični sukob. Kako se navodi, tokom istrage su se čuli dokazi da je radioaktivni polonijum korišten za ubistvo da bi Litvinenko umro postepeno, a ubistvom radijacijom bila poslata poruka.
Domaće teme. Šef poslaničkog kluba DPS-a Miodrag Vuković izjavio je da je najviši zakonodavni dom u Crnoj Gori suspendovan, te da umjesto njega funkcioniše radna grupa o parlamentarnom dijalogu koja odlučuje o najvažnijim državnim pitanjima umjesto parlamenta. Kakve su reakcije na tu tezu čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Umjesto poslanika, na koje su građani prenijeli suverenitet i dali im za pravo da odlučuju u njihovo ime, odlučuje radna grupa. Tako trenutnu sve zapetljaniju političku situaciju u Crnoj Gori vidi i prvi čovjek poslaničkog kluba vladajuće DPS Miodrag Vuković. Krivicu za to svaljuje na prvog čovjeka parlamenta Ranka Krivokapića, za koga kaže da je upravo on odlučio da se parlamentarni dijalog umjesto među poslanicima vodi na radnoj grupi u, kako je rekao, klubu partijskih poglavica. Problematizujući rad te radne grupe, koji je šef Skupštine Ranko Krivokapić pokrenuo sa ciljem povratka povjerenja u izborni proces uoči parlamentarnih izbora, Vuković se zapitao kako umjesto izabranih predstavnika naroda o izbornom procesu mogu da odlučuju partijski činovnici i zaključio kako je očigledan cilj suspendovanje parlamentarne demokratije i umiranje parlamenta kao najvažnije institucije u zemlji. Sasvim suprotan stav od Vukovića ima šef poslaničke grupe opozicione SNP i predsjednik parlamentarnog odbora za financije i budžet Aleksandar Damjanović.
Smatram da vlada Crne Gore umire, a da parlament zaista u nimalo lakim okolnostima pokušava da radi svoj posao i radi svoj posao. Podsjetit ću da su upravo problemi nastali nakon jula prošle godine, kada je parlament uspio da spriječi vladu Crne Gore da predloži podmetne neka rješenja koja bi išla na štetu i građana i države Crne Gore, a uspio da donese neke zakone i mimo stava vlade, upravo koja idu u korist i građana i države Crne Gore. Drugim riječima, i broj sjednica parlamenta i ozbiljnost tema koje se raspravljaju, uprkos odsustvenog broja poslanika.
Posljednja optužujuća izjava iz redova Đukanovićeve DPS na račun još uvijek aktuelnog koalicijonog partnera oličenog u SDP-u, nastavak je rasplansanog političkog karata i razmjene sve težih optužbi između dva dugogodišnja saveznika, nakon što su Krivokapićeve socijaldemokrate najavile kako će 25. januara glasati protiv povjerenja vladi. U taj kontekst Vukovićevu izjavu smješta portparol SDP-a Mirko Stanić.
O političkoj mimikri nećemo polemisati s poslanikom DPS-a Miodragom Vukovićem, koji je branio da početimo četiri države i promijenio više ideologija. To što je za njega radna grupa skup poglavica govori o njegovom odnosu prema svom lideru Milu Đukanoviću, koji je da posjetio 1. decembra bio među ostalih 10 ili 12 predsjednika političkih partija koje su zbog krize uzrokovane nepovjerenjem u izborni sistem, institucije sistema došli da nađu najbolji okvir za naredne izbore kako bi svi na njima učestvovali, kako bi svi priznali rezultate tih izbora. Naravno, nekome je očigledno cilj da do toga ne dođe.
U sastavu radne grupe parlamentarnog dijaloga odlukom Ranka Krivokapića nema socijaldemokrata Ivana Brajovića, koje su nakon izdvajanja iz SDP-a formirale sopstvenu partiju. Koliko su saglasni sa tezom Miodraga Vukovića, pitali smo njihovog poslanika Mića Orlandića.
Nesumnjivo je da se radi o vaninstitucionalnom djelovanju predsjednika parlamenta, jer bi bilo sasvim normalno da je radnu grupu formirala naša skupština, odnosno naš parlament, i gdje bi parlament u potpunosti definisao obaveze i zadatke radne grupe. Mislim da je također bitno napomenuti da je Crnu Goru kroz istoriju nepoštovanje narodne volje i nepoštovanje parlamenta veoma skupo koštalo, i samo da podsjetim na takozvanu podgoričku skupštinu, njen rad i njene odluke.
No, pravi odgovor na pitanje kako i koje institucije u Crnoj Gori funkcionišu dobit ćemo već u ponedjeljak u parlamentu prilikom glasanja o povjerenju Đukanovićevoj vladi. Još jednom Aleksandar Damjanović.
Mi ćemo 25. upravo da vidimo da parlament u izuzetno teškim okolnostima funkcioniše, a vlada će biti ta koja će kakvu god da dobije većinu ili da ostane u manjini biti ta koja je pokazala da je zrela da padne i da se naravno neka druga vlada dohvati teških poslova koji predstoje pred Crnom Gorom u smislu i ekonomskog oporavka i borbe protiv kriminala i korupcije, svih onih stvari koje dugo traže građani Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Razvod braka, zahtjevi za lišavanje poslovne sposobnosti, sporazumi sa poslodavcima po hitnom postupku uz plaćanje radnika. Samo su neki od primjera na što su sve ljudi spremni kako bi zloupotrijebili zakon o naknadama za majke sa troje više djece, upozorili su iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. Bilježi Lela Šćepanović.
Do sada se prijavilo oko 12.500 žena za ovo doživotno socijalno davanje. Prva isplata nadoknada bit će krajem februara, a nadležni su preračunali da isplata ovog socijalnog davanja državu godišnje će koštati od 40 do 50 miliona i ukoliko se novac ne obezbjedi naplatom zaostalog poreskog duga, država će morati ponovo da se zaduži. I dok se majke prijavljuju za nadoknade, nadležni kažu da mnogi pokušavaju da ovo pravo ostvare mimo zakona. Ministrica rada Zorica Kovačević je onima koji su spremni da se ogriješe o zakone, ne bili ostvarili socijalu, poručila da se okanu tog posla jer će biti strogo kažnjeni.
Mi imamo opština na sjeveru gdje se masovno predaju zahtjevi za razvod braka. Imamo poziva od strane suda prema centrima socijalni rad vezano za lišavanje poslovne sposobnosti. Ja sam, tako da kažem, iznenađena kako su ljudi spremni na sve zloupotrebe da bi im ostalo i socijalno davanje i nadoknada. Ja imam primjera da poslodavci se sada sjetili nekada da su to baš radili kod njih zaposleni, pa idu u agenciji za mirno rješavanje sporova da se sa dva svjedoka dogovore da uplate, a žena donosi pare.
Kažnjavaće se, poručila je ministarka, radnici socijalnih službi, a bit će podnošene i krivične prijave protiv građana, ali i agencije za mirno rješavanje sporova. Međutim, iz ove agencije poručuju da kod njih zloupotrebe nisu moguće, a direktorica agencije Zdenka Burzan podsjeća da potraživanja iz radnih odnosa ne zastarijevaju. Burzan je za Radio Slobodna Evropa potvrdila i da je od decembra značajno povećan broj žena koje im se javljaju.
Međutim, svaki predmet se procesuira, utvrđuju se dokazi da bi neko zaista bio u radnom odnosu i da bi imao pravo na uplatu doprinosa. To se dokazuje. Znači, ukoliko ima dokaza da je neko zaista radio i da mu jednostavno da mu nije uplaćeni doprinosi, apsolutno agencija će, kao i svim drugim predmetima, sa dokazima relevantnim za odlučivanje odlučiti osnovanost takvog predloga. Međutim, ukoliko se utvrdi u dokaznom postupku da nema dokaza koji potvrđuju navode podnosioca predloga, takav zahtjev će se, predlog će se rješenjem obustaviti ili odbaciti, zavisi u kojoj fazi. Što znači da agencija u svakom slučaju će sprečavati, znači sprečavat će eventualnu zloupotrebu s obzirom na činjenicu da je broj predmeta za uplatu doprinosa znatno veći sada od donošenja pravilnika nego u prethodnom periodu.
Podsjetimo, u Crnoj Gori od 1. januara na osnovu izmijenjenog zakona o dječjoj i socijalnoj zaštiti, majke sa troje i više djece koje imaju 25, odnosno 15 godina radnog staža ili majke koje su na birou za nezaposlena lica provela 15 godina, imaju pravo na doživotne mjesečne naknade koje iznose 193 ili 330 eura. Pored zloupotreba u ostvarivanju za nadoknade majkama, ministrica Kovačević se juče požalila na zloupotrebe u ostvarivanju drugih socijalnih davanja, koje su otkrivene tokom prošle godine, kada je ukinuto preko 3700 davanja, i najavila da će narednih dana uslijediti i krivične prijave zbog ovih malverzacija. Predsjednik Skupštinskog odbora za rad i socijalno staranje Zoran Jelić kaže da će se taj odbor baviti realizacijom zakonskog rješenja za nadoknade majkama i napominje da će se institucije izboriti sa mogućim zloupotrebama.
Tako da očekujem da će realizaciju ovog zakonskog teksta dobiti one majke koji to zaista ispunjavaju uslove, a svaka zloupotreba se mora u korijenu sasjeći i tu potpuno podržavamo ministarku rada i socijalno staranje u implementaciji tog zakona.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Postoji li odgovornost predstavnika građana u lokalnoj ili državnoj skupštini kada se ispostavi da su glasali za odluke štetne po javni interes? Ovo pitanje se postavlja nakon što su odbornici u opštini Buda primorani da ovih dana ponište svoju raniju odluku, koja se kroz tužilačku istragu pokazala štetnom po javni interes. Prilog Srđana Jankovića.
Kada su odbornici opštine Budva usvajali aneks 4 ugovora sa kompanijom Trade Unique biznismena Mirka Latinovića, aktuelnog svjedoka u istrazi specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal, vjerovatno nisu bili svjesni da će morati, također u lokalnom parlamentu, da ponište taj aneks ugovora, jer je tužilačka istraga ukazala da je njime trebalo da bude prikrivena kriminalna djelatnost prilikom gradnje stambeno-poslovnog objekta u Budvi. Latinović treba da potpiše sporazum sa tužilaštvom o priznanju krivice, nadoknadi štetu od skoro 20 miliona eura, a prethodno odbornici koji su usvojili sporni aneks treba da ga ponište novom odlukom. Ovo je primjer koji otvara pitanje odgovornosti u ovom slučaju odbornika za izglasavanje odluke koja se pokazala štetnom po javni interes. Na pitanje koju odgovornost mogu snositi odbornici i poslanici nakon sličnih odluka, advokat Dragan Šoć kaže:
u svakom slučaju odbornici i poslanici snose političku i moralnu odgovornost za odluke koje donose. Ta odgovornost se utvrđuje na izborima, koliko su građani zadovoljni ili nezadovoljni ili odlukama koje su donijeli. Kad govorimo o nekim odlukama koje su eventualno proizvod krivične djelatnosti, oni naravno odgovaraju granicama svoje, kako bih rekao, svog umišljaja u tome. Znači, ako su znali da je nešto proizvod nekog krivičnog dijela, proizvod korupcije, a nisu to prijavili ili nisu to iznijeli u javnost, oni svakako dijele tu odgovornost sa onim koji je napravio to krivično djelo, odnosno koji je predložio odluku koja je proizvod krivičnog djela. To je uvijek vrlo teško, kako bi se reklo, utvrdi.
Komentarišući donošenje odluka koje naknadno treba promijeniti, govori o izabranim zastupnicima građana, kaže Zoran Vujičić iz Građanske alijanse.
Donošenje određenih odluka koji su u krajnjoj liniji štetni za građane, da bi se nakon toga te odluke morale promijeniti, dovoljno govore o tome, o svijesti ljudi koji zastupaju građane u lokalnim, a i nacionalnom parlamentu. Ovo u krajnjoj liniji bi trebalo da kod građana, ako ni zbog čega drugoga, dovede do toga da na sljedećim izborima te osobe ne glasaju. Naprosto, ako su ih postavili na određeno mjesto, a oni rade suprotno njihovim interesima, takve osobe ne treba da ih zastupi.
Krivičnu odgovornost poslanici i odbornici ne mogu snositi, osim u situaciji ako se dokaže da su znali da iza određene odluke stoji krivična radnja, kaže Šoć. Ako bi se jednog dana pokazalo da je Državna skupština usvojila anekse ugovora koji su štetni za javni interes, poslanici ne mogu da snose krivičnu odgovornost.
Recimo da je neko nekoga korumpirao, da on predloži da se taj aneks usvoji u njegovu korist na štetu javnog interesa, odnosno budžeta Crne Gore, a poslanici to nisu znali. Po meni oni ne bi mogli da snose krivičnu odgovornost, oni bi mogli da snose jednostavno političku odgovornost, pa i neku vrstu moralne odgovornosti zašto nisu, kako bi rekao, bili oprezni kod svega toga. Ali već krivično pravnu odgovornost ja ne bih se usuđio da ide toliko daleko da odbornik i poslanike činim odgovornim u tom aspektu. Osim, ako pojedini od njih su imali informacije ili znali da je ta odluka koja im je predložena proizvod krivičnog djela, a oni svjesno to podržali.
Ključni problem crnogorskog društva je što donosioci loših odluka po javni interes najčešće ne bivaju kažnjeni na narednim izborima, kaže Zoran Vujičić iz Građanske alijanse.
Možete da vidite da nijedan predizborna obećanje koje se da i na lokalnom i na nacionalnom nivou koje se ne ispuni nema nikakvu posljedicu kasnije kada su izbori u pitanju, odnosno jedna partija vlada evo već skoro 30 godina. Dakle, ovo je prije svega političke odgovornosti, a ukoliko postoje određene posljedice koje su iz domena krivične odgovornosti, onda tu bi trebalo da nastupi i tužilaštvo i da u okviru domena svojih ingerencija pokrene pitanje prije svega skidanja, ako je na nacionalnom nivou pitanje skidanja imuniteta, odnosno na lokalnom nivou prije svega političke odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vlada Crne Gore prošle godine nije uspjela da kroz izmjenu krivičnog zakonika neplaćanje poreza na zarade ustanovi kao krivično djelo. Sada ponovo najavljuje istu inicijativu, što je izazvalo negodovanje poslodavaca koji tvrde da je to pitanje već normirano drugim zakonima, ali da ih državne institucije ne primjenjuju. O ovoj problematici je sa ekonomskim analitičarem Sinišom Lekićem razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Lekiću, vladina namjera da neplaćanje poreza na zarade, koje, mora se naglasiti, nije utaja poreza, preko parlamenta ustanovi kao krivično djelo, je izazvala negativne reakcije, naročito poslodavaca. Da li ovaj vladin predlog vidite kao dobar način za uvođenje fiskalne discipline u ovoj oblasti?
Prvo treba se osvrnuti zbog čega je do toga došlo. Poznato nam je da u vrijeme dok je služba društvenog knjigovodstva funkcionisala kao služba koja je vršila platni promet, takvih stvari nije moglo da se desi, niti su se dešavale. Naime, poznato je da su plate i doprinosi bili vezani jedno za drugo i jednostavno to nije moglo da se izvede. Sada uvođenjem ovih novih platnih prometa došlo je do toga da se plate mogu isplatiti, a da se doprinosi ne plaćaju. Sada uvođenjem ovih novih platnih prometa, službih platnih prometa, bankarskog sistema, došlo je do toga da se plate, odnosno lični dohodci, mogu isplatiti, a da se doprinosi ne plaćaju. Posebno je to indikativno bilo za neplaćanje poreza i doprinosa javnih preduzeća ili društvenih ili državnih institucija. I to je bilo posebno ovako teško, prihvatljivo od strane privatnika, odnosno privatnog biznisa i od strane. I onda su i oni počeli da pribjegavaju tom jednom, da ne kažem, rupi u zakonu, ali jednom instrumentu da se doprinos ne plaća. I mislim da su postojali neke drugi načini da se ta fiskalna disciplina i punjenje budžeta odradi, a ne da se ide na krivično djelo, jer mislim da po meni to nije dobra mjera. Šta će se desiti ako to neko stvarno uradi? Onda ćemo možda neke ljude da zatvaramo, krivično gonimo, pa kako će ti subjekti da funkcionišu, a ne znam kako će ta odgovornost, posebno recimo po opštinama, po javnim preduzećima, da se tretira ljudi. Očito će biti prinuđeni da iz teške ekonomske situacije da tako to rade, a ne zato što su nesvjesni da ne plate taj porez i doprinos.
Zašto vlada poseže za ovakvim rješenjima koja prijete da umjesto rješenja za jedan problem postanu izvor novih problema? Ovo može dovesti do toga da zaposleni ostanu bez plate jer poslodavci nemaju da plate doprinose, firme mogu zapasti u još dublju nelikvidnost. Potencijalni preduzetnici se mogu obeshrabriti da krenu u biznis zbog straha, zbog prijetnje da će doći pod udar krivičnog zakonika.
Sigurno, upravo je ta konstatacija tačna. Ako novca nema, onda jednostavno šta znači krivična odgovornost?
Ali zašto vlada to radi?
Pa zato što očito nema novca u budžetu, očito su velika zaduženja i oni misle da je to jedna od mjera s kojim će moći malo da pokrpe te prihode koji su očito veliki. Najveći problem po meni je poreski dug, ukupan poreski dug i nenaplativost poreskog duga iz prošlih godina i prijašnjih vremena. Tu je osnovni problem, a doprinose, odnosno doprinose na plate. Mislim da se to može nekim drugim mjerama odraditi da bi se to spriječilo. Platnim prometom, kao što je to bilo u doba SDK službe, svaka uplata koja ide na lični račun kao lična primanja mora da se odmah istovremeno oporezuje porezom i doprinosom.
Kako vam djeluje pokušaj ministra financija Radoja Žugića da afirmiše ovo zakonsko rješenje, a vjerojatno i da motiviše poslodavci da ga prihvate pozivanjem na patriotizam?
Što znači patriotizam i plaćanje poreza? Mislim, kako je to veza, zaista ne znam kako je mogao na taj način da sagledava te stvari. Znači, osobe koje rade u javnim preduzećima, u državnim institucijama koje ne plate porezone, nisu dovoljno patriotski orijentisani, ne znam.
Poslodavci su naročito iritirani Žugićevim pominjanjem patriotizma, postavili pitanje adresirano na državne institucije nadležne za ovu problematiku, gdje je patriotizam onih koji sve vrijeme ne rade svoj posao i ne primjenjuju zakon. Čini se da ova argumentacija nije bez osnova, da su upravo te institucije nadležne za naplatu poreza i uopšte za fiskalnu disciplinu zatajile prethodnih godina.
Očito je da su zatajile, ali da li su oni zatajile zato što nisu znale da rade, nisu htjele da rade ili su imali neku prečnu direktivu da ne rade. To je suštinsko pitanje. Poznato je da je bilo određenih, neću reći privatnih i nekih drugih povlaštenih preduzeća koje su jednostavno se tolerisalo.
Gost našeg programa bio je ekonomski analitičar Slaviša Lekić. Evo i podsjetnika na najvažnije vijesti. Cilj radne grupe o parlamentarnom dijalogu je suspenzija parlamentarne demokratije u Crnoj Gori, ocijenio poslanik DPS-a Miodrag Vuković. Za ratni zločin nad albanskim civilima na Kosovu, Oliver Ivanović osuđen na 9 godina zatvora. Mandatar za sastav hrvatske vlade, Tihomir Orešković, predstavio ministre koje će u petak predložiti za novu vladu. Zvanična Austrija očekuje domino efekat u Europi nakon odluke Beča da uvede ograničenje za prihvat izbjeglica. Vrijednost ruske rublje i dalje pada. Danas se za 1 dolar dobija manje od 84, a za euro nešto više od 92 rublje. Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa novim pregledom aktuelnosti Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru javit ćemo se sjutra u standardnom terminu od 13 sati i 30 minuta. Srdačan pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević.